Cátedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri donosimo zapis sa predstavljanja knjige Ljetopis raspete mitropolije Crnogorsko-Primorske vremena mitropolita Danila Dajkovića od 1961. do 1990. godine, čiji je urednik monah Pavle Kondić, magistar crkvene istorije, sabrat Cetinskog manastira, koja je u nedjelju 14. septembra predstavljena u Donjem manastiru Ostrog. Monografija je predstavljena u prisustvu brojnih vjernika i rodbine blaženopočivšeg mitropolita Danila nakon svete arhijerejske liturgije i parastosa na grobu koji su služili njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo episkop dioklijski gospodin Jovan u Donjem manastiru Ostrog povodom 15. godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg mitropolita Danila Dajkovića. O knjizi su govorili visoko prosvećeni arhijepiskop Amfilohije, istoričar magistar Žarko Leković, pjesnik Momir Vojvodić i urednik ove monografije monah Pavle Kondić, magistar crkvene istorije. A tekstove iz knjige čitali su učenici Cetinske bogoslovije. Sada čujte slovo njegovog visoko prosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o knjizi Ljetopis raspete mitropolije crnogorsko-primorske vremena mitropolita Danila Dajkovića od 1961. do 1990. godine.
Drago mi je da sam ovdje zajedno sa mitropolitom Danilom, sam bio i zaboravio fotografiju, ali vidiš, nekad su i fotografije dobre. Tu je mitropolit na Petrov dan 61. godine, kad je došao, jeste, kad je ustoličen i posle ustoličenja, on je ispred tamo gdje je sad mitropolitski dvor, tamo smo se slikali, pa se uvijek divim da li je moguće da su u to vrijeme, da je najviše djece bilo koja su ga dočekala. Malo Cetinjana, ali dosta djece. Da, i tu je bio vladika Vasilije Zrički, mitropolit zagrebački Damaskin je tu bio, vladika Braničevski Hrizostom je tu bio, patrijarh naravno. Oni su ustoličili starog mitropolita, birani arhijereji. Pa se sjećam vladike Vasilija, kad smo izašli ovdje prije ovog slikanja, poslije ručka u manastirskoj trpezariji, skromni ručak, bilo i čudo da je i toliko mogao da se pripremi u to vrijeme. Pa će reći jedan sveštenik, Bog da ga prosti, neću ime da mu pomenemo, kada je pozdravljao ime sveštenstva mitropolita, da je on došao u najsrećnija vremena za Crnu Goru, u vremena novih promjena i novog napretka. Nikad bolje i nikad nije srećnije vrijeme za crkvu bilo nego ovo vrijeme kad si ti došao, vladiko. A ustane poslije toga, njega će pomenuti Žižić. Ne Zora, nego otac. Živko Žižić, koji je bio komunista, bio je sekretar komisije za odnose, kako se to zvalo, vjerskim zajednicama. Pa onda, onda on kaže, vaše visoko preosveštenstvo i tako ukratko, pa će da kaže, znam, ima mnogo problema u odnosima između crkve i države, ali mi ćemo se potruditi da to izgradimo. I poslije ja kažem vladici Vasiliju, pošto sam imao u njega povjerenje, ja sam student zajedno sa našim Perom Pejovićem, a to je njemu ujčevina Dajkovićem. Ja kažem vladiko, šta bi rekao ovom našem svešteniku da priča ovakve besmislice? Vidi, rekao ovaj ovaj komunista, međutim pošteno, čovjek reče, a on sad nije me poznavao, pa se pitao da li to ja njega provociram, ko zna kome je poslao, pa me gledao, imao neke ovako obrve velike i tako bradu, kaže, jesti bio nekad kod, u manastiru Žiči? To je njegov odgovor. Pa rekao, nisam, uvijek si dobro došao. Vladika Žički ne odgovorio mene na ono što sam ja, ali me odgovori posebno, uvijek si dobro došao. Znači ovo što si rekao, dobro, ali ja ne smijem da ti to kažem. E, to je jedan događaj sa ustoličenja mitropolita Danila. I ko je mogao vjerovati da ću ja ovdje, evo me sa nekom košuljicom bir, da ću ja doći da budem njegov nasljednik. Nikad se ne zna, bila vremena takva kakva su bila. Kaže meni stari mitropolit, savjetujem ti da ostaraš, ali ne i da prestaraš. A on je to po svome, jer to, je to mi govori u 90 negde 5. i 6. godini svojoj, jer veće godine su pritisne, učinjile svoje godine. Ali već kad to govorimo, dvije stvari ću da vam ovdje iznesem njegove. Kaže on, ja sam bio đak Andrije Jovičevića, učitelja u Riječkoj Nahi, velikog istoričara. Pa i on nama govorio u Drušićima, djeco, vi ste prvo Drušići, ovdje ste rođeni, a onda ste vi Riječani, Riječka Naja, onda ste vi Cetinjani, Cetinja je naša prestonica, tu je Sveti Petar Cetinski, sjedište naših vladara i mitropolita, onda ste Crnogorci, jeste ovdje u Crnoj Gori, to je naša otačbina, tu smo mi rođeni, tu mi odrastamo, za Crnu Goru smo se borili. Onda ste Srbi, jer pripadamo srpskome plemenu. Onda ste Sloveni, onda ste Evropljani, onda ste članovi ljudskoga roda. Kaže, ja sam to naučio 900 negdje tu, 4. 5. Ja sam to onda naučio i ja sam to zadržao do danas. Znam, ne treba niko da me uči ko sam i kome narodu pripadam. I drugo, bilo vrijeme ove nesreće u Bosni i Hercegovini, rata, vrijeme sankcija na Drini i naš sabor dao je neko saopštenje gdje je protestovao protiv sankcija, protiv svega onoga što se događalo. A onda će ondašnji predsjednik Crne Gore, sad više nije, možemo i da ga pomenemo, to je naš Momir Bulatović, onda će da kaže javno šta se tu te vladike petljaju u političke stvari. Prošlo je vrijeme vladara i vladika, njegova rečenica. Ispričam ja starom mitropolitu, a on kaže, a vala da mi ga je vidjet. Ka zabija njemu. A šta bi mu kazao djede? Ka rekao bi ja njemu da ti nije bilo vladara i vladika, ne bi se ti zvao Momir nego Mehmet. I da bude još ljepše, budemo mi na Svetosavskoj akademiji i dođe i Momir Bulatović, to je bilo 90. tu negdje 2. godine, došao. E sad pozovem ja, dođe stari mitropolit, ja sam tamo, ja njega sjedem pored Momira, tu sjedi, a on, a onako imao je lijep glas i kao starac, kako da kažemo, puni glas. I čujem ja gore na bini u ovom domu omladine, čujem ja cijela materna sala kaže, prećetniče, čuo sam da si reka, a znaš šta sam ja tebi reka, oči oči, ovaj onako sa brčićima malo mrda, a sam ti reka, ti ne bi bio Momir, ne bi bio Mehmet, da ti nije bilo vladara i vladika. To je rekao i televiziji iz Novog Sada koja je bila došla pa je to snimila pa prenijela. E to je samo jedan detalj, ali ovdje sam htio samo da vidite gdje on zapisuje u tim razgovorima problemi mitropolije 75. godine. Pa će da kaže, razgovara sa Veljkom Milatovićem i sa Markom Orlandićem. Pa prvo, pitanje manastirskog muzeja u Cetinskom problemi. Pitanje pomoći manastirima, specijalno Bijelo Polje, Đurđevi stupovi, sve oteli. Ništa ne daju, pa on pokušava siroma ne bi li se nešto vratilo. Regulisanje crkvenog imanja i crkvenih zgrada, sve oteto. Bijelo Polje, Herceg Novi, Dobrilovina, Vranjina, Duga i Kavač, Krtoli. Useljenja u parohijske domove, podizanje novih u Titogradu, u mjestima gdje ima paroh, sveštenica plaća u 60.000, plaćali sveštenici, neki porez. Onda problem manastira Đurđevi stupovi, sileđije koje nanose štetu, manastir Prevlaka. Pitanje je jesmo dali vodu i osvjetljenje tamo godinama kad je obnovio manastir Prevlaka. Onda pomoć sveštenicima, slabo materijalno stanje, šavni žabljak. Pa sedmo, mladi sveštenici su bijednici, zato neće niko u Crnoj Gori da smatraju kao da idu u Sibir. Ima toliko kandidata iz drugih krajeva, ali neće niko u Crnoj Gori za sveštenika. Mene su dva puta Skojevci, a razumije se, iza njih je bio neki drugi, omeli da ne pođem na zakaznu službu u eparhiji. Protestovao sam, ali ni odgovor nijesam dobio. Osiguranje sveštenika, Dvorska crkva i Vlaška crkva na Cetinju, neophodno obnova. Manastir Duga, jedan seljak ogradio kuću na manastirskom imanju i prosvojio imanje više od 20 godina. Pitao sam, pisao sam opštini Titograd 10 puta, ni odgovora. U Vranjini izgorio konak i nije ništa preduzeto da se bar vidi koga je zapalio, a zna se nijesu koga je zapalio. Matične knjige oduzeli, manastir Ostroge, ne samo svetinja vjernih, već izletište. Niko ništa nije pomogao, čak izvjesni mi odgovori. Kuću u Kalač uzeli za školu. Sve republike daju crkvi, a ovdje ništa ne daju. Sada se trudi u manastiru Morači. Tu je prije nekoliko godina zadruga iz Kolašina zaparila konak Golovića. Orlandić odgovara i tako dalje, ali nikakve vajde od njegovih odgovora. To ovako 75. godina. Pa onda 78. U Savine uzeto 33.000 kvadratnih metara zemljišta. To je sad ovo što prodaju za milione, manastirsku zemlju, Titova vila i gdje je ova bolnica tamo. To je sve oduzeto od manastira. U Risnu uzeli za kulturni dom, iako ih je Vrhovni sud upozorio da tako ne može. Krtalama uzeli parohijski dom, u Budvi u centru uzeli plac, dali privatnik. U Bečićima bez prethodne eksproprijacije uzeli zemljište i koriste ga. U Buljaricama uzeli zemljište pod izgovorom da će ga zamijeniti. U Baru nijesu htjeli dati plac za novu crkvu. U Srpskoj uzeli zemljište, zidali magacin. Crkvu u Momišićima, Titograd, nijesu dali da se obnovi. To ona mala sa tog vaznesenja. Na kraju, poslije dvije godine prepiske intervencije, dozvoli to i to spolja. Mi obnovili i spolja iznutra. To ti je kao što mi sad sagradili crkvu na Pardusu, pa je minirali, pa je rušili, pa je na brdu, pa je ono, ipak ona nikla. U Morači problem sa zakupcima. U Brzavi ne daju da se podigne grobljanska kapela. U Pavinom polju zvonara u dvorištu dotraja, ne daju da se obnovi. U namjestištu Bjelopoljskom upisato zemljište na mjesnu zajednicu. U Cetinju uzeli zemljište za proširenje varoši. Kao i sada, sadašnji gradonačelnik, ponovo nam je to i Vladičansku baštu prisjedinio opštini. Mnoga crkvena zemljišta upisana kao društvena svojina. Uzeto crkveno zemljište kao društvena svojina za proširenje groblja. Nijesu platili 20 godina. U Somini Banjenu pisali crkvenu livodu kao društvenu. U Rožajima porušili crkvu 45. džamiju obnovili, a crkvu ne daju da se obnovi. Za 26 godina i nekoliko mjeseci, koliko smo mitropolit Crnogorsko-primorski, vodili smo nekoliko više sporova, to takvi koje bi jedan seoski kmet presudio u korist crkve, ali kod suda nismo dobili ni jedan. Crkveno se smatra za ničije i prvo uzima za društvene i druge potrebe mjesnih zajednica, opština, pojedini preduzeća. Pojedine opštine uzimaju crkveno zemljište i daju privatnicima da podižu kuće ili druge prostorije. To je samo jedna mala slika iz 30 godina tog njegovog borbe. Pa eto, dobro je, hvala Bogu da je ova knjiga izašla, mnogo se radujem. Ljetopis raspete mitropolije Crnogorske. Vremena mitropolita Danila Dajkovića, 61. 90. godina. I dobro je da ona izašla po ovom 15 godina. Tako da, odda ga u pokoji. A evo, knjiga je tu, pa izvolite, možete da čitate. Hvala ocu Pavlu što se potrudio. Hvala i našim bogoslovcima što su danas učestvovali ovdje u ovoj svečanosti. Hvala i rodbini i po tijelu starog našeg mitropolita što su danas, to je znak da ipak ne zaboravljaju ga. Ako ga oni ne zapamte, ko bi ga drugi zapamtio? A što se tiče mitropolije Crnogorsko-primorske, on je upisan njen ljetopis neizbrisivim slovima. a nadamo se i u knjigu vječnoga života Božijega.
A sada da čujete šta o monografiji Ljetopis Raspete mitropolije Crnogorsko-Primorske kaže priređivač ovog dijela, monah Pavle Kondić, magistar crkvene istorije.
Naš stari đed, kako smo ga zvali, mitropolit Danilo Dajković, je jedna od znamenitih ličnosti u osmovjekovnoj istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske. On je 44. mitropolit na stolici Svetog Petra Cetinskog, odnosno na stolici Zetske episkopije, od onoga prvoga episkopa na redu kojega je svojom rukom postavio tu Sveti Sava, episkopa Zetskoga Ilariona. Dakle, ima tome 31 godina kako sam kao dijete prvi put vidio i susreo mitropolita Danila tamo u Beogradu u Patrijaršiji, i među tadašnjih 20 vladika tada 1977-78. godine on je na mene, kažem kao dijete, ostavio izuzetan utisak svojom blagoobraznošću, svojom odmerenošću. Imao je nešto izuzetno gospodski i otmeno u svome ponašanju, u svome nastupu, a pogotovo sjećam se i pamtim njegov tada za mene kao mladog Beograđanina veoma karakterističan način govora, tu dikciju, što bi rekli sada starocrnogorsku, s obzirom da je on ovdje iz Drušića, iz riječke Nahije u neposrednoj blizini, 15 km daleko od Cetinja. Da, sjeća se i njegovih poučnih riječi kojim je tada rekao kako se trebam raditi i boriti kroz život, kako se i on borio, i kako svakako trebam biti dobar đak i što više postići u toj svojoj školi i obrazovanju. I evo, sada 30 godina kasnije, došlo je vrijeme da mu nekako i uzvratim na te poučne riječi, i to što sam mogao i koliko sam mogao, makar za ovu priliku, sabrano je u korice ove knjige koja broji 480 strana. Sama ova monografija pod nazivom Ljetopis Raspete mitropolije Crnogorsko-Primorske vremena mitropolita Danila Dajkovića od 1961. do 90. godine jeste u stvari zbornik njegovih spisa, njegovih, dakle, svjedočanstava o toj 30-godišnjoj mukotrpnoj arhijerejskoj njegovoj službi i djelatnosti ovdje u Crnoj Gori. Ova knjiga se dakle sastoji, i nekako smo je razvrstali, u 7 poglavlja. Poslije predgovora našega mitropolita Amfilohija pod naslovom Pridržavalac trona Svetog Petra Cetinskog u vrijeme smutno, ide prvi dio koji u stvari čine ljetopisne bilješke, dakle ravno 30 godišnjih izvještaja Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor, dakle centralnoj crkvenoj vlasti naše Svete Srpske pravoslavne crkve, izvještaja o životu i radu mitropolije i samoga mitropolita u toku prethodne godine. Te ljetopisne bilješke, znači vođene od godine do godine, jesu najrealniji, najautentičniji prikaz života i rada mitropolije i svih onih problema sa kojima se susretala i koji su opterećivali crkveni život u mitropoliji tokom prethodne godine, dakle od maja do maja mjeseca, jer su oni pripremani i predavani u stvari za taj majski sabor, redovnu godišnju skupštinu episkopa naše crkve, koji se uvijek održava od polovine mjeseca maja. Znači problema, a jednako i ono što je bilo sa druge strane uspjeha i dobrih stvari sa kojima se, dakle, susretao naš crkveni život. Tu smo još dodali i jedan dodatak ljetopisu, dakle jednu specifičnu zbirku dokumenata koji malo pobliže objašnjavaju i ocrtavaju crkveni život u mitropoliji, koji se tiče, dakle, materijalnog položaja sveštenstva, crkvenih objekata i odnosa crkve i države, odnosno odnosa mitropolije sa tadašnjom komunističkom vlašću. Treći dio jesu besjede našega mitropolita Danila, kroz probrane, naravno, besjede nismo mogli staviti sve, bi to onda bio preveliki obim, ali dakle probrane besjede koje pokrivaju čitavu njegovu arhijerijsku djelatnost, znači od prve besjede koju je izgovorio na Veliku Gospojinu 1920. godine kao sveštenik, novorukopoloženi sveštenik, do posljednje, jedna od posljednjih njegovih besjeda koje je on izgovorio kao mitropolit crnogorsko-primorski. Četvrti dio jesu slova, dakle prigodni njegove riječi i kraće besjede izgovorene u najrazličitijim prilikama, kada je na primjer pozdravljao i čestitao godišnjicu intronizacije patrijarhu Germanu, zatim besjeda ovdje na otvaranju obnovljenog manastira Cetinskog 1987. godine, a između toga još podosta raznim prilikama izgovorenih slova, kao što su nadgrobna slova, na primjer generalu Mitru Martinoviću, kada su njegove i posmrtni ostaci prenijeti iz Beograda i sahranjene na Bajičkom groblju, pa i raznim drugim još, na primjer pozdravi novome kotorskom biskupu ili nadgrobno slovo prethodnom barskom nadbiskupu Tokiću i, kažem, ostalim još raznim prigodnim prilikama izgovorena slova. Peti dio ovoga zbornika jesu spisi, dakle članci koje je on i još različite vrste njegovih spisa koje je on pisao u toku svoje i svešteničke i vladičanske službe, i oni, i svaki od njih ima svoju poruku, svoju simboliku, naravno i svoj značaj, pogotovo članci koje je on napisao, a nekoliko smo ih ovdje stavili, vezano za Njegoša povodom 150. godišnjice njegovog upokojenja, pa redom onda pogotovo vezano za mitropolitovu neodstupnu borbu za očuvanje Njegoševe kapele na Lovćenu. Šesti i posljednji dio ovoga zbornika jeste njegov lični dosije, gdje smo stavili i faksimile dokumenata vezano za njegovu službu i administrativnu djelatnost i tekst samih dokumenata, počevši od njegovog maturskog svjedočanstva bogoslovsko-učiteljske škole ovdje na Cetinju, koju je završio 915. odnosno 919. godine, zbog rata je položio maturski ispit zrelosti, pa redom njegove fakultetske diplome, gramate za ustoličenje na tron crnogorsko-primorskih mitropolita, i to se sve onda završava njegovim testamentom koji je kao svoje zaveštanje ostavio i kojim je opredijelio sa tom inače beskrajno skromnom imovinom što je ostavio za sebe šta bi trebalo uraditi. Naravno, čitava knjiga je obogaćena sa preko 200 fotografija koje su tako i raspoređene da prate i da ilustruju tekst, sami tekst i njegov sadržaj na svom određenom mjestu. Za ovu priliku, dakle za 15-godišnjicu upokojenja mitropolita Danila, eto, sa blagoslovom našega mitropolita Amfilohija, treba reći da je u stvari on taj koji je glavni, koji je i blagoslovio i podstakao me da uradimo ovaj zbornik njegovih spisa i njegovih riječi i tekstova, koji u stvari na jedan autentičan način oslikavaju vrijeme i arhipastirsku djelatnost mitropolita Danila Dajkovića. Kako i sam mitropolit Amfilohije reče u svome predgovoru o ovoj knjizi, tokom osmovjekovne istorije naše mitropolije teško da je bilo smutnijeg i skudnijeg vremena. Bilo je tragičnijeg vremena, bilo je krvavijeg vremena, svakako kada su Turci ovdje pljačkali, razarali, kada su Austrijanci u toku Prvog svjetskog rata, kada su Italijani i Njemci u toku Drugog svjetskog rata, pa nastavljeno sa komunistima na samome kraju rata i poslije rata, razarali i ubijali živu crkvu mitropolije crnogorsko-primorske, ubijali na čelu sa mitropolitom Joanikijem Lipovcem i preko 100 sveštenika koji su stradali u toku Drugog svjetskog rata, a jednako i tako hiljade našega naroda, vjernoga naroda sa teritorije, sa prostora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Međutim, 60-godišnji period komunističke vlasti, bezbožničke, ateističke, bogoboračke, dakle vlasti koja je ovdje bila na snazi, jeste ostavio također veoma pogubnog traga na život naše mitropolije i o tome za svoga vakata, za svoje vrijeme od 30 godina mitropolijske službe govori i svojim riječima kristalno jasno i precizno, neuvijeno svjedoči mitropolit Danilo Dajković. On je bio čovjek izuzetnog pronicljivog duha i narodni čovjek, kako bi se to najjednostavnije reklo. Nije se bavio visokom crkvenom politikom, nije se bavio nekim naučnim radom. Bio je čovjek sada i ovdje, kako bi se reklo, čovjek trenutka, čovjek koji je cijeloga sebe posvetio na službu Bogu i narodu Božijem, a problemi, dakle, koji su se nagomilali u 20 prethodnih godina, znači od 41. do 61. kada je on stupio na presto Svetoga Petra, su bili tako brojni i tako teški da još tri života inače 100-godišnjeg našeg starca Danila Dajkovića ne bi mogli sve to da razreše. Da spomenemo, osim ovoga stradanja koje smo već naveli, ratnoga stradanja i prvih poratnih godina stradanja mitropolije, mitropolita i sveštenstva, da spomenemo dakle i to produženo poratno stanje stradanja nasljednika sveštenomučenika mitropolita Ionikija, mitropolita Arsenija Bradvarevića, koji je bio na stolici Svetoga Petra od Petrovdana 1947. godine do njegovog na pravdi Boga suđenja, osude, zatvaranja u zatvor i na kraju progonstva iz Crne Gore 1954. godine. Dakle, to stradanje mitropolita Arsenija dodatno je u stvari opteretilo crkveni život ovdje u Crnoj Gori i pokazalo jednu krajnju bezobzirnost tadašnje komunističke vlasti i duži period, dakle od 7 godina koliko nije bilo mitropolita u Crnoj Gori, također je ostavio velikog i veoma lošeg, pogubnog traga na crkveni život ovdje, jer to malo sveštenstva koliko ga je bilo, a da kažemo samo da je mitropolit Danilo stupivši ovdje na stolicu Svetog Petra zatekao svega oko 25-6 aktivnih sveštenika, koji su upravo par godina poslije toga više od polovine njih otišlo u penziju, i da ne kažemo gotovo čitavih 30 godina njegove mitropolijske službe on je imao 16-17 parohijskih sveštenika, isto toliko monaha koji su koliko toliko također mogli da vrše parohijsku delatnost i službu. I to je bilo svo personalno stanje mitropolije u toku 30 godina njegove službe. O njegovoj brizi za obnovom svešničkih i monaških redova ovdje on neprekidno piše i svjedoči u ovim svojim izvještajima. I na kraju njegova znamenita reč jeste: eto, uradio sam što sam mogao i koliko sam mogao, to sigurno, kaže mitropolit Danilo, nije dovoljno, ali mi je savjest mirna da nisam propustio ništa uraditi što sam mogao i što je stajalo do mene, a da nisam učinio. A Bog neka plati i namiri svima nama po svojoj mjeri i po svojoj pravdi. Dakle, mukotrpna mitropolijska delatnost mitropolita Danila jeste sabrana, njime samim iskazana u ovoj knjizi, i mi je predajemo našoj i crkvenoj i naučnoj javnosti kao jedno svjedočanstvo, autentično, dakle, svjedočanstvo njegove službe i njegovoga vremena. Bio bih slobodan samo da kažem to da ovih, evo, 18 godina mitropolitske službe sadašnjeg našeg mitropolita Amfilohije Radovića jeste jednako tako smutno, zbunjujuće, skrbno i vreme velikih lomova i velikoga mentalnog i da kažemo i duhovnog haosa u glavama pojedinih ljudi. Naime, crkveni preobražaj i obnova crkvenog života ovdje u mitropoliji, koji je krenuo od početka 90-ih godina jednako tako nailazi na velike otpore. Dakle, i ovih 18 godina mitropolitske službe našega mitropolita Amfilohija jednako je tako opterećeno velikim problemima i nije ni čudo, jer duhovni preobražaj i obnova crkvenog života u mitropoliji, pa i u čitavom srpskom pravoslavnom narodu, izazvao je i velike otpore, naravno, đavola koji ni tore ni tkopa, nego samo smišlja zlo ljudskome rodu. Tako se to i odražava i ovdje u crkvenom životu naše mitropolije kroz velike napade i probleme koje ima crkva Božja na prostorima Crne Gore. I dakle, u tome smislu i ličnost ovoga našeg mitropolita Danila Dajkovića bila je izložena velikim, da kažemo, podozrenjima i falsifikatima čak. Ne bih sada spominjao konkretno, jer nisu ni vredni, ni dostojni pažnje, u stvari, autore tih historijskih falsifikata, koji su se čak i zakitili nekakvim naučnim titulama, nažalost i rade u najvišim naučnim istraživačkim institucijama Crne Gore, koji su, dakle, kroz nekoliko svojih tih studija ocrnili ličnost mitropolita Danila i pokušali da ga predstave kao jednu istorijsku ličnost u savremenoj istoriji, crkvenoj i narodnoj istoriji Crne Gore, koja nije bila na nivou svoga istorijskog prizvanja i svoga istorijskog zadatka. Međutim, to nije tačno i zato ovaj zbornik njegovih spisa treba da pokaže svima i svakome s kakvom mukom, sa kakvim problemima se susretao i nosio naš mitropolit Danilo, i zbog toga smo u ovu knjigu stavili sve ove dokumente in continuo, znači u celini, bez ikakve selekcije. Nijedno slovo, nijedna zapeta, to garantujem svojim ljudskim dostojanstvom i svojim monaškim činom, nije selekcionisana, nije izbrisana, nije izokrenuta, niti da se ni na koji način predstavi ono što je on svojim rečima izrekao drugačije nego kako je on to zapisao. Zato smo i stavili ovdje i faksimile najvažnijih dokumenata, a svi ovi dokumenti naravno nalaze se u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u Patrijaršijskom arhivu u Beogradu, i lako je, dakle, uporediti originalni, dakle, taj izgled dokumenta i ovdje sabran sadržaj i osvjedočiti se da je to, dakle, autentični prikaz i autentično štampanje tih historijskih svjedočanstava. Zato smo, kažem, i dali te dokumente u cjelini, iako za određen broj dokumenata ima i ponavljanja iz godine u godinu, ali nama nije bilo važno hoće li knjiga imati zbog toga 5 ili 10 stranica više. Važno je da mi ne uskraćujemo ničim to istorijsko svjedočenje i autentični, dakle, ponavljam, prikaz života i rada mitropolije u periodu od 1961. do 90. godine. Ovo svoje izlaganje o mitropolitu Danilu i njegovom arhijerejskom radu završio bih samo sa dve rane koje je on zadobio, i on i mitropolija jednako, u toku ovoga perioda, a to su rane rušenja i razaranja Lovćanske kapele 1972. godine i isto tako teška i duboka rana razaranja kroz zemljotres aprila mjeseca 1979. godine brojnih, preko 250 crkvenih objekata, znači manastira, crkava, kapela na prostoru Primorja i Boke Kotorske. O njegovoj borbi za očuvanje Lovćanske kapele ovdje smo stavili nekoliko njegovih svjedočanstava i historijskih dokumenata, a ovdje bi sada samo napomenuo da njegov dosije koji je vodio na tu temu jeste veoma obiman. On sadrži oko 3000 stranica najrazličitijih dokumenata i da je upravo, bit ću slobodan sada da kažem i objavim, da je u toku izrada posebne studije, posebne monografije koja, znači, obrađuje problem Lovćanske kapele, ne samo taj završnu tu fazu 1971. 72. godine, nego prati čitav taj problem od, znači, obnavljanja Lovćanske kapele poslije drugog svjetskog, prvog, izvinjavam se, poslije Prvog svjetskog rata do znači kraja mitropolitske službe mitropolita Danila, dokle je i trajao sudski proces koji je on pokrenuo pred najvišim pravnim institucijama tadašnje države Jugoslavije za zaštitu prava mitropolije Crnogorsko-Primorske nad tim crkvenim objektom, Lovćenskom kapelom Svetog Petra Cetinskog, i njegovom neprekidnom i neodstupnom borbom za obnavljanje njeno i podizanje tamo gdje joj je i jedino pripadajuće mjesto, a to je na vrh Lovćena, kako je to i sam vladika Rade i učinio i ostavio zavještanje da bude do kraja svijeta i vijeka. Jednako njegova borba i briga po stare, dakle dane mitropolita Danila za obnovu crkava i manastira razorenih zemljotresom 79. godine, to je dakle bila nova briga i novi teret na njegova staračka pleća s kojim se on neodstupno borio. Kada smo spomenuli ovdje Lovćensku kapelu, samo da kažemo da u ovoj knjizi, u ovome zborniku ima, naravno kao što je inače sve do sada, osim jednog malog dijela njegovih spisa koji su bili objavljeni, sav ostali dio, da kažemo 95-98% sadržaja ove knjige jeste apsolutno nepoznati. Prvi put se štampa i objavljuje dakle javnosti. Tako je ovdje objavljena i njegova ostavka koju je podnio Svetom arhijerejskom sinodu, odnosno Svetom arhijerejskom saboru Srpske crkve u maju mjesecu 1972. godine, znači kao njegov jedini i posljednji čin protesta protiv takvog duhovnog i historijskog zločina koji je izvršen nad crkvom Božjom u mitropoliji, a to je rušenje i razaranje Njegoševe kapele i zarobljavanje Njegoševih zemnih ostataka, Njegoševih kostiju u kriptu paganskog mauzoleja na vrh Lovćena. Ta njegova ostavka nije uvažena i on je kao disciplinovani službenik Svete crkve ostao do posljednjih atoma svoje snage da služi Bogu i narodu Božijem, dakle do maja mjeseca 1990. godine, kada je već sasvim iznemogao sa 95 godina zemnoga života razriješen službe i dužnosti mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Bog mu je produžio još za 3 godine ove zemaljske dane do septembra mjeseca 1993. godine, kada se upokojio, a u te 3 godine on je bio svjedok opet ovoga što smo na početku govorili, početka duhovnog preobražaja i obnove crkvenog života u Crnoj Gori, koji je od prvih dana i prvih sati naišao na veliko đavolsko ometanje, i spominjao je to naš mitropolit Amfilohije, njegov lik i njegovu, da kažemo, zgranutost napadima i kamenicama koje su letele na Cetinski manastir, šta je starac doživeo na zahodu svoga života na Petrovdan 1991. godine, kada je bio onaj čuveni napad na naš manastir, a on je upravo tu liturgiju služio sa našim mitropolitom Amfilohijem. Ali s druge strane doživio je stari naš mitropolit Danilo, i sa tim i da završimo ovo slovo, i radost obnavljanja duhovnog života, i o tome svjedoče ove fotografije koje smo stavili ovdje u knjigu, njegova radost i osmijeh na licu kada je pozdravljao obnavljanje rada Cetinske bogoslovije septembra mjeseca 1992. godine, one iste škole koju je on, pomenuli smo to već naprijed, u svoje vrijeme uoči Prvog svjetskog rata učio i završio, i one bogoslovije čije rad on prati u toku međuratnog perioda do 1941. godine, i sada kada posle jednog posnog i mučnog perioda od 60 godina komunističke vlasti on je doživio po stare dane da vidi njen obnovljen rad, da vidi nove generacije bogoslovaca i mladih profesora koji su i kroz to trudili se i trude se na obnovi žive crkve u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Knjiga je, kao i prethodne knjige koje smo uradili vezano za istoriju, crkvenu istoriju, jeste izdanje naše mitropolijske izdavačko-informativne ustanove Svet Igora, koju vodi naš protojerej Radomir Nikčević, i ona se može naći dakle preko njene distribucione mreže po svim knjižarama i duhovnim centrima i u našoj mitropoliji i u najvažnijim knjižarama u Beogradu, a svakako da će biti distribuirana i po srpskim zemljama u tim duhovnim centrima gdje se prodaju Svetigorine knjige.
Monografiji o mitropolitu Danilu Dajkoviću govorio je magistar istorije Žarko Leković.
Sabrali smo se oko knjige posvećene počevšem mitropolitu Danilu Dajkoviću. Ova knjiga ima naročiti značaj u današnjem vremenu kada se suočavamo sa mnoštvom kontraverznih tumačenja, mistifikacija i manipulacija, jer je zasnovana na istorijskim izvorima i činjenicama koji treba da razriješe pogrešno nametnute dileme koje nosi ovo vrijeme kao i vrijeme u kome je živio mitropolit Danilo. Priređivač je uspio da obezbijedi bogatu dokumentaciju i zbog toga zaslužuje posebno priznanje. Raznovrsnost izvora je učinila da ovo djelo sadržajem, bogatstvom podataka, načinom izlaganja dobije kvalitetne posebnosti i svoju prepoznatljivost. Ovo korisno djelo je fundirano na arhivskoj građi, što se osjeća i u metodološkom pristupu obrade ove teme, iz koga se vidi priređivačevo naučno polazište da arhivska građa čini temelj pisanja istorije i istoričar olakšava nepristrasnost pri prosuđivanju. Sopstvenim traganjem za izvorima, zalaženjem u arhive, prelistavanjem rukopisnih zbirki i neiskorištene građe, autor je dao doprinos za vjernije i živopisnije opisivanje pojedinosti o ljudima, ambijentu, prilikama i događajima u vremenu koje kao da počinje negdje da se sakriva i zamagljuje, jer ono prekida kontinuitet vjekovnih procesa u Crnoj Gori. Vjekovima se naime u Crnoj Gori čuvala srpska državna misao, kao i kosovski amanet, i to na posljednjoj stopi srpske nepokorene zemlje. Vjekovima je Crna Gora bila srce cjelokupnog srpskog naroda. Sa Srbima iz Bosne, Krajine, Hercegovine i Srbije su nas povezivali krv i jezik, običaji i predanja. Crna Gora je uvijek bila bratsko sklonište u nevolji i pokretačka snaga u brojnim ustancima, bila je mjesto gdje se nalazio duh slobode. Brojni zapisi u domaćim i stranim izvorima govore o srpskoj Sparti, o Crnoj Gori u kojoj je upiralo poglede cijelo potlačeno srpstvo. Vjekovima su naši slavni preci čuvali svoju srpsku narodnost i sveto pravoslavlje. I to u vremenima neuporedivo težim od ovog današnjeg. Tako je bilo sve do nesrećnog utorka 1. maja 1945. godine, odnosno do pojave jednog običnog novinskog članka napisanog po narudžbini moćnog diktatora koga opet napisa jedan Crnogorac, i taj dan se smatra danom zvaničnog rađanja crnogorske nacije. Tako je jedan novinski članak poništio i zdrav razum i radove brojnih naučnika i donio vještačku podjelu i danas prisutnu u Crnoj Gori. Narednih decenija, naravno i u vremenu mitropolita Danila, trebalo se suprotstaviti ovim konstrukcijama, a naročito se trebalo suprotstaviti mijenjanju kolektivne svijesti, identiteta i karaktera jednog naroda. Zato misija Pravoslavne crkve u vremenu njenog progona, odnosno u vremenu mitropolita Danila, postaje istovjetna sa njenom iskonskom misijom. Crkva je poznata da kao i uvijek čuva čistu i neiskvarenu vjeru Božijih proroka, apostola i svetaca, da svjedoči njenu punoću istine pred onima koji su iz raznih razloga tu punoću vjere izgubili u manjem ili većem stepenu, da ide u narod i krštava ga u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i uči ga da drži sve ono što je Gospod zapovjedio ljudi. Crkva stalno poziva na pokajanje one ljude koji su već primili Hristovu vjeru i pokušava da sprovede svoju misionarsku ulogu, ali proces od narođavanja Srba u Crnoj Gori i njegova ateizacija bio je sastavni dio sveukupne državne i partijske politike, od ustavnih rješenja do naučne, obrazovne, prosvjetne i kulturne politike. Crnogorska nacija je nasilno nametnuta. Slobodno narodno izjašnjavanje onemogućeno je represivnim mjerama. Srpski narod u Crnoj Gori ostao je bez svojih kulturnih i prosvjetnih ustanova koje su imale bogatu tradiciju do Drugog svjetskog rata. One su ukinute ili su promijenile naziv. Posle ove knjige čitaocima će biti jasnije odakle su sijali topli sunčevi zraci, odnosno zlatni zraci srpstva, zbog kojih ovo vrijeme kolektivnog ludila ipak ne treba da ode u zaborav. Govoreći o Bogu i Božijem ugodniku Svetom Vasiliju, preko koga Bog u toku 300 godina čini bez prestanka svoja čudesa, mitropolit Danilo piše: sve se to događa i danas u ovo moderno atomsko vrijeme, koje nastoji da se vjera kao nešto nepotrebno odbaci i iz srca i duše vjernika istrgne. No i pored toga nije rijedak slučaj da se i oni koji ne vjeruju često pitaju: šta je to, šta se to i kako događa pod ostroškim gredama? Šta se je dešavalo kada su Turci htjeli po svaku cijenu da spale Ostrog? A šta kada njemačke granate upućene mu nijesu htjele eksplodirati? Odgovor je kratak i jasan. Kroz sveca je govorio i govori glas Božji, kroz njega dolazi svemoguća sila Gospodnja, njemu daje Gospod, a on svima koji s vjerom, nadom i ljubavlju pristupaju njegovim moštima i usrednim molitvama prinose svoje želje i svoje molbe, slaveći i hvaleći Boga. Moleći se Svetom Vasiliju da ju buduće posreduje kod vaskrslog Boga Hrista, da našem narodu i svima koji u njega vjeruju i nadu polažu, a naročito onima koji ga tako često posjećuju, dade zdravlja, duševne i tjelesne snage, bratske sloge i ljubavi, mitropolit crnogorsko-primorski Danilo nam poručuje da samo zbratimljeni možemo ići zajedničkim putem sreće, blagostanja i napretka, držeći se Gospodnjih zapovijesti, božanske nauke Hrista Spasitelja i čudotvornih čini Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. I poruka koju nam šalje ova knjiga također je kratka i jasna. U radu uvijek moramo slijediti primjer naših svetih otaca i pokušati da sačuvamo čast, obraz, ljudsko dostojanstvo, hrabrost, ali i dostojanstvo struke, naročito u teškim i smutnim vremenima, kako je nažalost i ovo današnje. Hvala.
O knjizi je govorio i pjesnik Momir Vojvodić.
Vaša visoko preosveštenstva, časni jereji, gospodo srpska, što bi rekli u onim vremenima kada se dobro mjerila svaka riječ, zažar mi je u vas i gledati, a nek moli pred vama govoriti. Još na ovom nebu najbližem mjestu srpskome, gdje je sve sveto i veliko, i gdje vjekovima i jastrbovi poste, još ovim povodom 15-godišnjice stanovanja mitropolita Danila Dajkovića u Ostrogu, u njegovoj pešteri, i moje i sreću da je svojeručno izgradi, a Sveti Vasilije ga je pozvao da mu se pridruži kao jedan od velikih muževa stradalnika u jednom strašnom i nikada dovoljno opjevanom i nikada dovoljno opisanom zlodobu kada su tutnjali po ovoj napaćenoj srpskoj zemlji krvi omašćenoj mozgovima najstrašniji komesari koje ja zovem kačketaši kominterne, doći u tom zlodobu na paljevinu iz garišta, na strelišta i na stratišta i jamišta, na tako važno mjesto, na tako veličanstveni tron, kakav je tron Svetog Petra Cetinskog i Danila Šćepčeva, rodonačelnika velike dinastije, velikih vladika i dva gospodara. Danilo Dajković je izabran na to mjesto voljom Boga, lovčenskog neba. Nije to slučaj, nego pravda, kada je u dobu nepravde opet izvršavana nebeska pravda. Izabrati takvog muža iz porodice Dajkovića i Drušića na tako veliko mjesto, to je veliki sporazum sa nebom, a bio veliki nesporazum sa vlastodršcima, rebrolomcima, krstolomcima, koji su imali u tom smislu i simbolično imeno. Dovolje reći krcum, zar taj nije skrckao toliko srpskih kosti više nego sve Dahije. Dovolje reći Đilas, zar je mogla veća nesreća da Đilasne naš narod od njega. I ovdje istorik pomenuo kako je došlo do stvaranja nesrećne nacije 46. u Podgorici. Đilasovim zlodjelom. Čak ga je njegov učitelj i vođa opominjao da ne čini to, da ne ljuti velikog Hazjajina, jer vi niste nacija, vi ste samo dio srpskog naroda, kako je rekao Hazjajin, to je Staljin. Ono što su donski kozaci u Rusiji, to su crnogorci u srpskoj naciji. E tako i bilo. I zamislite kad takvi drmaju zemljom, ali opet Bog dadne, pa dođu ovakvi. Dođu oni koji su sustopnici Svetog Save i Svetoga Petra Cetinskog. Ovdje otvorim, pazite, potvrde, vojne potvrde o njegovom ratovanju. Kad je Toma Dajković kao đak prvi uskočio u rov po skadrom sa učiteljem Mirašem Radovićem. I tada odlikovan, čim se i odlikuju takvi junaci. Kada je mitropolit Amfilohije donio orden, dostojni dostojnome, Svetog Save, starom mitropolitu orden prvog stepena, onako gledam i kažem, e moj, mitropolite, kako je toj lijep lik Svetog Save, ali vi imate jedan drugi koji vam sjajno pristaje, lik Miloša Obilića. E moje, ko sam ja bio džak sa tvojim stricem Mirašem Radovićem, mi smo to da tada i zasluživali. Dakle, Danilo Dajković dolazi na tron Svetog Petra Cetinskoga, kad se kostolomci i krstolomci raduju da će u njemu imati svoga mitropolita. Ali bilo je obrnuto, Sveti Sava je dobio svoga sustopnika i Srpska crkva u najtežem dobu dobija takvoga muža, takvog odvažnog. Zamislite vi biti mitropolit u dobu, kada drma Crnom Gorom jedan nesrećni sa žabljaka, andulirani, zgodan ovako za barjaktara, ali da ne progovara kad se odu u drugo selo. Taj dođe, stisne šaku iznad mitropolita i kaže, ja ću ti suditi. Nemoj me propadat, momče. A ja, momče, samo jednu bereticu tu imam u džepu, samo da me ne ponizi. Dovoljan taj detalj, krene u pivu. A znate kako sad radi udarnici mladi, komitetski. Da sjeku u goru, da ne mogu kola da prođu. I kažu, ja pogledam i izađem i vidim, tu su među oni. Ja ne mogu da prođem u pivu. Ja kažem, mi ćete ovo granje s puta. Kad se oni pojavili se iz gore, i Boga mi makoš, mi ćete ovo granje s puta. Znači, jedna riječ, mitropolita, moćna i komitet klekne. E, to se činilo u tom vremenu, ali onaj koji je mogao, kom je Bog dao, u kome je bilo, i koji nije jednostavno strecao od tih zemaljskih miša, što po tlu gnizu. Što je učinjeno u ovaj spomen, to je ovaj spomenik, ova knjiga, spomenik i spomenik koja okuplja jednu takvu građu, koja, daj Bože, kroz daleko vrijeme imaće čitalca, uzeće je neke radoznale ruke i radoznale oči, listati, čitati i vidjeti istoriju, vidjeti ljetopis. Dovoljno je ta riječ, ljetopis, i sresti u njoj, u ovom ljetopisu, pimena toga doba. Čuvenog ljetopisa, kušli pimen, uzima ga kao jedan veliki simbol. I ovaj ljetopis je dio naše istorije, koja je i hrabra i mučenička. Kako je bilo mitropolitima u komunizmu, u Crnoj Gori, o tome će ostaviti i spomen i sadašnji mitropolit. Jer i njega zakačilo podobro od djetinjstva, a eto, došao je na tron da zamijeni velikoga Danila i da čuva tron Svetog Petra Cetinskog. Kad sam čuo kao brat njegov, a i možda i prvi, da se mitropolit Amfilohije, da se vladika Amfilohije Vršački prihvatio velikoga bremena, da dođe na Cetinje iz Mirnog Vršca, gdje mu je bilo dosta i ugodno i da bude i profesor i da okuplja vrhovnu elitu srpskog naroda, duhovnu i književnu i uopšte. Sad odjedno, ha, tako teško breme, koje je još tada nos Danilo Dajković iz Drušića. Onda sam se onako zabrinuo kad sam čuo to od njega, a sad kaže moj, Amfilohije, idi tamo na skupštinu, i zamoli ih da ti izliju dva jaka šlema od ruskoga čelika kad dolaziš na Cetinje, valjaće ti. 1991. kada je tadašnji, kako sam ga ja nazvao, naš mladi Tanasko Rajić, taj Predrag Popović, branio manastir planiran da se tog dana napravi zlo, plaćen iz Zagreba, da se tu počne građanski rat, kako su željeli i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Pentagonu, i u Zagrebu, i svi dušmani, onda se mitropolit sjetio moje napomene da je potreban šlem, kad su lečeli onako oni krši oko nas, ali sam znao da meni jedan krš pogoditi neće, jer nas štiti Sveti Petar Cetinski. Patrijarh Gavrilo Donić je u svom pogovoru poslanicama Svetog Petra Cetinskoga kazao da je to jedan od najvećih sljedbenika Svetog Save. Pogodilo se to sa jednom mojom ovako rečenicom, nezavisno od toga, eto, patrijarh je Moračanin, ja Moračanin, ja sam kazao da je to najveći sustopnik Svetog Save. I kad zagrlim čivot, kivot Svetoga Petra Cetinskoga, znam da mi zemaljske zle sile ne mogu ništa. Koja je to snaga i naš čuvar kuća Sveti Petar Cetinski očuvaće Crnu Goru uprkos svim nesrećama, iako su nam Lovćenu posjekli glavu, njegovu Kamilavku plavu, svijeća srpska na Cetinju se nikad utuliti neće, pa neka mi Leo Holbruka duva i od Brisela i Pentagona kle god hoćeš. To je svijeća duboka, postavljena je u Hilandaru, a svijetli na Lovćenu. I bit će je na Lovćenu. I opet će krst da gore bude. Ustalom, oni su srušili krst metalni, krst materijalni. Ali kad god pravi Srbin pogleda Lovćen, na njemu vidi krst od dva zraka. On se nikad ne tuli. To je ono što čoravi i moćni ne vide, a mi vidimo.
Tekstove iz knjige čitali su učenici Cetinske bogoslovije.
Odlomak iz besjede na ustoličenju u Cetinskom manastiru na Petrovdan 1961. godine. Došao sam i donio dosta dobre volje i uložit ću isto toliko truda da koliko mi moje skromne snage i starost dozvole zajednički s vama još koju godinu radim u vinogradu gospodnjem, da obnovimo porušeno, uljepšamo sačuvano, da vjeru gospoda Hrista i divno pravoslavlje podgrejemo, da zavađene, ako ih ima, izmirimo, da mir, slogu i ljubav u duši i srcu našem zagrejemo onom istom vatrom kojom su se vjekovima grejali moji prethodnici, vaši očevi, djedovi i ostali slavni preci. Ja sam došao ne da se borim ni sa kime, jer za to nemam potrebe, već da radim i sarađujem sa svima vama, jeste li na njivi ili u kancelariji, na građevini ili u fabrici, držite li u ruci ralo ili kosu, čekić ili kliješta, na dobro crkve i našeg naroda, da sarađujem i održavam dobre odnose sa narodnim vlastima, da sporazumno, sa puno povjerenja, ljubavi, razumijevanja i bratskog ophođenja otklonimo sve i najmanje nesporazume i smetnje ako ih ima, a koje bi stajale na putu našim dobrim odnosima, dobrom i korisnom radu na dobru našeg naroda, užeg zavičaja, svega srpskog i svih jugoslovenskih naroda. Došao sam da pođem putem Svetog Save i Svetog Petra, a to je put mirotvorstva, put ljubavi i bratske sloge. Ja ne želim imati nemilih i tuđih, već hoću da smo svi mili i svi naši, da upravimo sve svoje snage, svaki na svom određenom poslu, a sve da bude naše i za sve nas. to će biti moja želja, moj program i moje nastojanje. Neka bi Gospod Bog, njegov Sin Hristos Spasitelj, njegova presveta Majka Božija i naš čudotvorac, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Arsenije i Sveti Stevan, čije smo svete mošti vjekovima čuvali i njima se molili, dali nam snage, zdravlja i života, da se sve naše želje, naša nastojanja, iskren i pošten rad ostvari na ponos i diku svih nas, naše crkve i naše drage i mile otadžbine, sada i kroz sve vjekove. Amin.
Odlomak iz besede u Cetinskom manastiru na Petrovdan 1962. godine. Pored dva velika Hristova apostola, mi danas slavimo još jednog ravnog apostolima, nosioca mira, ljubavi i sloge, Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, vladiku i gospodara Crne Gore. Njegov rad, kako u upravljanju državom i crkvom, njegov arhipastirski i miroljubivi trud na izmirenju zavađenih crnogorskih plemena, može se slobodno jednačiti sa radom apostola Hristovih. Oni šireći i propovedajući Hristovu nauku bijaku gonjeni, zatvarani, bijeni i ubijeni. Tako i naš svetitelj obilazeći Crnu Goru, mireći zavađena plemena i bratstva, često puta izlagaše svoj život tjelesnoj opasnosti, a da se i ne govori o opasnosti koja mu je od petvjekovnog neprijatelja svakim danom priječaše. On moraše sa malim brojem Crnogoraca odoljevati najezdi velike otomanske imperije. Cijel njegov život, rad, želje i nastojanje da svome naredu osigura slobodu i mir, kako od spoljnih, tako i od unutrašnjih neprijatelja, bilo su ispunjena hrišćanskom verom, nadom i ljubavlju, te najveće vrline Hristove nauke, bez kojih se ne može i ne smije zamisliti ni jedan čovjek hrišćanin. On je zbog takvog svog rada i zauzimanja još za života prozvat Sveti Vladiko.
Odlomak iz besjede na Savindan u Nikšiću 1963. godine. Slaveći danas Svetog Savu, moramo se sjetiti braćo i sestre njegove velike vjere i još veće ljubavi koju je gajio prema svome rodu. Nemojmo ni mi, braćo i sestre, zaboravljati na svoju vjeru, na svoju krsnu slavu, na svoje lijepe običaje, na svoje velikane, u čijem ćemo životu i radu naći dovoljno pouke za naš život i rad. Jer da nije bilo Svetog Save, da nije bilo naših velikih i zaslužnih ljudi, da nije bilo njihove vjere i nacionalnog osjećanja ljubavi za svoj narod i ponosa, ko zna kuda bismo mi danas bili i kako bi kroz pet vjekova teškog ropstva prošli i dokle stigli. Pjesma veli, vjera nas je održala, njoj zi hvala. Naša crkva, naša vjera, naši narodi bodreni svetosavskim duhom i duhom naših velikana izdržali su sve golgote kako ranijih, tako i najnovijih vremena, da bi dočekali dan slobode, dan ujedinjenja i bratskog zbliženja naših naroda. Neka svetosavski duh, njegova ljubav, milost Božja i molitve svih srpskih svetitelja prate vas, vaše mile i drage na put zdravlja, sreće i napretka. Amin.
Odlomak iz besede o Njegošu. Njegoš se učio ovim tim stvarima, da je vidljivi svijet nesumnjivo otkrivenje Boga, da je suština Boga nedostupna ljudskom saznanju i da je po svojoj vjerovatnosti Bog misaoni, životvorni ogenj koji zagreva i oživljava celu Vasionu. Religija Njegoševa izražava ceo jedan život, život pesnika i heroja. Ona predstavlja neugasivi ogenj kome je jedan veliki um svetlost, jedno veliko srce toplot. Njegoš nije bio smireni monak u manastirskoj ćeliji, niti vladika u vladičanskom dvorcu, kada se njegova pobožnost, koju mnogi odvajaju od religioznosti, može ogledati u njegovoj smirenosti i vršenju veličanskih dužnosti, bez strogom ispunjavanju religijskih propisa, već on je bio gospodar mnogonapaćenog, ali i nemirnog naroda i zatočnih onih koji se ne dadoše u lance vezati. Pa i kada kroz njega ne bi izbijala vulkanska lava njegovog genija, kao što je izbijala na Vezuvu, kome se često puta divio, on, kao gospodar koji je često morao i pored svoje volje izricati vrlo stroge kazne, nije mogao biti smiran, što bi svi oni koji ga kritikuju htjeli i željeli, jer smo mi unapred rekli da je on imao trojake vrlo teške i za svakog drugog nemoguće dužnosti. Njegoševa religija, sloboda i genija spojili su u Njegošu vladici, vladaru i pjesniku, sa njime su rasle, živjele i danas žive.
Odlomak iz besjede o sreći, daru Božijem na veliku gospojinu 1970. godine. Draga braćo i sestre, ne trčite za srećom, jer se bojim nećete je stići. Živite po Hristovoj nauci i Božijim zakonima, poštujte i ispunjavajte zemaljske zakone, volite svoje bližnje, sve ljude, svoju kuću, svoj kraj i domovinu. Molite se Bogu i Svetoj Majci Bogorodici, zaštitnici ove svete obitelji čiji dan uspjenja danas slavimo. Pomozite onima koji vašu pomoć traže, gladne nahranite, žedne napojite, milostinju činite, u zlu se ne ponizite, niti u dobru i sreći pogordite. Ako tako budete radili, bit ćete srećni i zadovoljni u svom životu, jer će vas milost Božja i blagoslov naših svetitelja pratiti svugdje i u svako doba. Amin.
Kraj da čujete životopis mitropolita Danila Dajkovića. Rođen je u seoskoj porodici u Drušićima, Riječka Nahija, od oca Pera i majke Savice, rođene Pejović, opština Cetinska, 19. oktobra 1895. godine. Osim njega, roditelji su izrodili još trojicu sinova, Krcuna, koji je kao domaćin živio u rodnom selu, Dušana, koji je kao pomorac 1924. godine pošao za Ameriku, umro u Buenos Airesu 1968. godine, i Luku, učitelja koji je živio i radio u Beogradu, gdje je i sahranjen. Osnovnu školu je završio u Rvašima 1907. godine. Po završetku Podgoričke gimnazije školske 1912-13. upisao se u Bogoslovsku učiteljsku školu na Cetinju i poslije učešća u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu završio 1919. godine. Kao mladi bogoslovac 1918. uzeo je vidnog učešća u ujedinjenju Crne Gore i Srbije, a kroz to i stvaranju Jugoslavije. Rukopoložen je za sveštenika na Petrovdan 1920. godine u manastiru Ostrogu od strane episkopa Zahumsko-Raškog Kirila i postavljen za paroha Drušićko-Dodoškog. Svešteničku službu vršio je do 1930. godine na parohijama u Crnoj Gori. Po dopuštenju Božijem u roku 40 dana 1928. godine ostao je bez supruge, stane i djece Petra, Marije i Milke. Ostao mu je sin Blažo, advokat koji se upokojio u Beogradu 1970. godine. Kao udov sveštenik 1930. godine postavljen je za sekretara crkvenog suda eparhije Zletovsko-Strumičke u Štipu u Makedoniji, gdje je ostao do februara 1932. godine, kada je premješten za sekretara eparhije Skopske u Skoplju. Na položaju sekretara ostao je sve do 1956. godine. Protjeran od Bugara iz Skoplja maja 1941. godine, službu nastavlja u Beogradu i Vranju. Godine 1953. penzionisan je kao sudija crkvenog suda i arhijerejski zamjenik mitropolita Skopskog Josifa Cvijovića. Nakon penzionisanja jedno vrijeme vršio je dužnost upravnika Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Proizveden je u čin protojereja 1946. godine, a 1952. odlikovan naprsnim krstom. Na Filozofskom fakultetu u Skoplju studirao je dvije godine. Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu završio je 1950. godine. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je 20. maja 1961. godine za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Rukopoložen je u arhijerejski čin 26. juna iste godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, a dana 12. jula na Petrovdan 1961. uveden u tron mitropolita Crnogorsko-Primorskih od strane patrijarha srpskog Germana. Preuzevši dužnost Crnogorsko-Primorskog mitropolita, suočio se sa brojnim problemima koji su opterećivali crkveni život, a koji su se nagomilali tokom prethodne dvije decenije. Jedan od najvećih problema je bio nedostatak sveštenstva i pitanje njihovog životnog položaja, kao i zapustjelost mnogobrojnih crkava i manastira. Svoje višedecenijsko iskustvo u crkveno-administrativnoj službi mitropolit Danilo uložio je u rad na obnovi crkvenog života u Crnoj Gori. Na tom radu doživio je dvije tragedije koje su iz temelja potresle crkveni život u Crnoj Gori. To su razaranje Njegoševe kapele na Lovćenu 1972. i zemljotres 1979. godine. Ne klonuvši duhom, mitropolit Danilo je radio na obnovi žive crkve i crkvenih objekata u mitropoliji sve do maja 1990. godine, kada je mitropolitsku službu predao svome nasljedniku, mitropolitu Amfilohiju Radoviću, dotadašnjem episkopu Banatskom. Upokojio se u Cetinskom manastiru 14. septembra 1993. godine u svojoj 98. godini. Za upokojenu liturgiju i opijelo služio je patrijarh srpski gospodin Pavle. Sahranjen je u Donjem manastiru Ostrog. Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis sa predstavljanja monografije Ljetopis raspete mitropolije Crnogorsko-Primorske vremena mitropolita Danila Dajkovića od 1961. do 1990. godine, čiji je urednik monah Pavle Kondić, magister crkvene istorije, sabrat Cetinskog manastira, koja je u nedjelju 14. septembra predstavljena u Donjem manastiru Ostrog nakon svete arhijerejske liturgije i parastosa blaženo počivšem mitropolitu Danilu.